Herramme, pyydämme, että sinä siunaisit meitä pyhän henkesi läsnäololla. Meillä ei ole viisautta eikä kykyä ymmärtää sinun sanaasi, ellet sinä anna meille pyhän hengen valoa. Sen tähden me rukoilemme tälläkin hetkellä, että sinä antaisit meille viisauden ja ilmestyksen hengen. Saman hengen, joka on tämän pyhän Raamatun kirjoittanut. Ja antaisit tämän viisauden ja ilmestyksen hengen johdattaa meidät niin sinun sanasi, että se todella aukenisi meille. Ja että se samalla tulisi elämäksi meille. Jopa niin, että saisimme elävästi kokea, ei ainoastaan elämän, vaan yltäkylläisyyden. Me jäämme nyt tähän sinun henkesi sateen alle ja rukoilemme, että sinä avaisit kaikkien meidän sydämet ja antaisit meidän elävästi kokea sinun sanasi ja henkesi voimaa. Aamen. Pyhä henki, tämähän on yksi kaikkein tärkeimpiä raamatullisia totuuksia. Pyhä henki, hänen merkityksensä, hänen työnsä, hänen olemuksensa, ne ovat kaikki niin tärkeitä, että ellei meillä ole tämä kysymys pyhästä hengestä selvillä, niin on meillä aina kristillisyydestä vain jollain lailla puolinainen käsitys. Meidän keskuudessa on tavattoman paljon ihmisiä, jotka taivaan tällä paikkaa. He ovat kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Ja pieninä lapsina kastettu. Ne ovat siis kastettuja, mutta ne eivät ole saaneetkaan pyhää henkeä. Nyt on joka tapauksessa juuri nimenomaan pyhän hengen saaminen. Elävän kristillisyyden tuntomerkki. Huomatkaa nyt, Jeesuksen tunnusmerkki on se, että hän kastaa jokaisen omansa pyhällä hengellä ja tulella. Tämä on Jeesuksen tunnusmerkki. Johannes Kastajan tunnusmerkki oli se, että hän antoi niille, jotka olivat valmiit tekemään parannuksen, hän antoi heille parannuksen kasteen. Jeesuksen tunnusmerkki on se, että hän antaa jokaiselle omallensa pyhän hengen, eli henkikasteen. Ja painakaa me mieleemme, hän antaa sen jokaiselle omallensa. Kukaan ei ole Jumalan lapsi, ellei hän ole saanut pyhää henkeä. Pyhä henki on nimenomaan todistus siitä, että ihmisestä on tullut Jumalan lapsi. Ellei hän ole saanut pyhää henkeä, hän on kristillismielinen uskonnollinen ihminen. Kristillismielinen uskonnollinen ihminen. Mutta hän ei ole uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Tästäkin me saamme taas erittäin selvän todistuksen, kun me otamme esiin Efesolaiskirjeen. Luemme Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 13-14. Te näette tässä aivan selvästi. Pyhää henkiä ei anneta kenellekään muulle kuin sille, joka tulee uskovaiseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu, luvatun pyhän hengen sinet. Tämän sineetin panee Herra vain niihin, jotka todella ovat hänen omiansa. Hän sineetöi heidät omiksensa pyhästä hengestä. Niin kuin Johannes Kastaja antoi jokaiselle omallensa vesikasteen, parannuksen kasteen, niin Herra Jeesus antaa jokaiselle omallensa henkikasteen. Eli pyhän hengen. Sen sanoo Johannes Kastaja niin selvästi. Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Mutta minun jälkeeni tulee Messias. Ja hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Johannes Kastaja tahtoi sanoa, minä eroitan teidät ulkonaisesti näistä parannuksen tekemättömistä juutalaisista, parannuksen tehneiden juutalaisten joukkoon. Ja merkkinä on tämä minun vesikasteeni. Mutta kun Messias saapuu, hän tekee paljon syvällisemmän työn. Hän erottaa omansa maailman hengen vallasta Jumalan hengen valtaa. Ja sitä nimitetään kautta Raamatun henkikasteeksi. Henkikaste on siis se tapahtuma, jolloin ihminen erotetaan saatanan hengen vallasta Jumalan hengen valtaan. Maailman hengen vallasta pyhän hengen valtaan. Ja sen tähden kukaan ei voi olla kristitty, ellei hän ole saanut henkikastetta. Hän voi olla niin kuin samarialaisia, että olivat uskonnollisia ihmisiä, jopa kristillismielisiä ihmisiä, jotka saattavat iloitakin Jumalan töistä, mutta sydän oli vielä täynnä maailman henkeä. Ei kaikkien niin paljon kuin Simonoidan, mutta Simonoidan oli täydellisesti kasteenkin saatuaan synnin hengen vallassa. Pietarihan sanoi hänelle, sinulle ei ole osa eikä arpaa tähän, sinä sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. On hyvin kummallista muuten se, että Kristuksen kirkko yleensä kiinnittää hyvin vähän huomiota pyhään henkeen. Jeesus viimeisenä iltana opetuslastensa kanssa yhdessä ollessa ja ehtoollisen asettaessaan asetti pyhän hengen suorastaan hallitsevaan asemaan seurakunnassa, mutta pyhä henki ei ole ollut hallitsevassa asemassa. Ehkä ensimmäisen seurakunnan aikana pyhällä hengellä oli se asema, minkä Jeesus hänelle tahtoi antaa. Mutta sittemmin kirkon kehityksessä, jumaluusopin kehityksessä, ei ole pyhällä hengellä ollut sitä asemaa, minkä Jeesus olisi halunnut, että hänellä olisi ollut. Nyt minä luen täältä Johanneksen evankeliumista muutamia Jeesuksen sanoja, jotka viittaavat siihen, minkälaisen aseman Jeesus tahtoo, että pyhällä hengellä on hänen kirkossaan ja hänen valtakuntansa työssä. Johanneksen evankeliumin 16. luvusta luen 7. jakeesta alkaen aina 15. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskaun ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Vähän aikaisemmin, 15. luvussa, jakessa 26-27, me jälleen luemme pyhästä hengestä Jeesuksen sanat. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille, isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Sitten meillä on vielä pyhästä hengestä täällä Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeissa 15 eteenpäin. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne, ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, ja että te olette minussa, ja minä teissä. Se oli siis viimeisenä iltana ennen pois lähtöänsä, kun Jeesus näin väkevästi puhui pyhästä hengestä. Tästä me kaikesta näemme, että pyhällä hengellä on aivan keskeinen asema seurakunnassa. Mutta ikävä kyllä, seurakunta ei ole ollut pyhän hengen johdossa. Ensimmäiseksi tahtoisin nyt kiinnittää teidän huomiotanne erääseen seikkaan, joka on aivan perusta koko pyhän hengen käsittelylle. Te huomaatte näissä Jeesuksen lauseissa, että hän koko ajan pyhästä hengestä puhuessaan käyttää sanaa hän. Hän ei käytä sanaa se, vaan hän käyttää pronominia hän. Tämä merkitsee, että pyhä henki on henkilö. Pyhä henki on persoona. Kuinka usein me erehdymmekään ajattelemaan, että pyhä henki on eräänlainen voima. Pyhä henki ei ole sillä tavalla voima kuin joku sähkövoima tai joku muu voima, vaan pyhä henki on persoona. Pyhä henki on henkilö. Mehän puhummekin isästä, pojasta ja pyhästä hengestä ja kaikista näistä. Me käytämme pronominia hän. Tämä on äärettömän tärkeä havaita, sillä tämä muuttaa kokonaan meidän suhteemme pyhään henkeen. Kun me saamme pyhän hengen, niin me saamme henkilön. Ja kun me saamme henkilön, niin me saamme koko henkilön. Sen tähden kaikkinainen puhe siitä, että toisilla on enemmän pyhää henkeä ja toisilla on vähemmän pyhää henkeä, on aivan väärää puhetta. Se on yhtä väärää puhetta, kun me sanoisimme, että toisella kristityllä on enemmän Kristusta ja toisella kristityllä on vähemmän Kristusta. Kun joku saa Kristuksen, hän saa hänet kokonaan. Kun joku saa pyhän hengen, hän saa hänet myös kokonaan. Sillä minun käsitykseni on se, että samalla tavalla kun me sanomme Paavalin kanssa, että Jumala oli Kristuksessa, niin samalla tavalla me voimme sanoa, Kristus on pyhässä hengessä. Meidän on muistettava, että Kristus on pyhässä hengessä. Sen tähden hän saattaa sanoa, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ei hän ole henkilönä meidän luonamme. Hän nousi henkilönä Jumalan oikealle puolelle. Hän istuu nyt henkilönä Jumalan oikealla puolella. Ja hän on kerran henkilönä tuleva sieltä takaisin isäntä kirkkaudessa. Mutta hän on kaikkia meitä läsnä pyhässä hengessä. Sillä Kristus on pyhässä hengessä. Ja tässä mielessä hän on kaikkia meitä läsnä. Asuu myös meidän sydämessämme pyhässä hengessä. Tämä käy hyvin selvästi ilmi roomalaiskirjeen 8. luvusta. Siellä nimittäin Paavali nimenomaan puhuu paljon hengestä, pneumasta. Mutta sillä tavalla, että samassa ajatuksessa tulevat pyhän hengen asuminen meissä ja Kristuksen asuminen meissä sanotuksi. Hän vaihtelee siinä pyhä henki ja henki Kristus niin, että on aivan hänelle niin kuin sama asia. Ja sama asia se on meillekin. Jos minä alan tämän kokouksen rukoilemalla, että me saisimme tuntia Herran läsnäoloa, niin se on aivan sama kuin jos minä rukoilen sitten, että me saisimme tuntia Hengen läsnäoloa. Me emme voi tuntia Herran läsnäoloa, ellei me saa tuntia Hengen läsnäoloa. Ja me emme voi tuntia Hengen läsnäoloa, ellei me samalla saa tuntia Herran Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa. Sen tähden minä ymmärrän asian näin, ettei suinkaan siellä, missä eniten puhutaan pyhästä hengestä, ole eniten pyhää henkeä. Voidaan varsin hyvin puhua hyvin paljon Kristuksesta, hänen armostaan, hänen läsnäolostaan. Mutta kaikki tämä meillä on pyhässä hengessä. Sitä ei tuonneta ulkopuolella pyhän hengen. Se on kaikki tämä meillä nyt pyhässä hengessä. Mutta sen tähden on kuitenkin hyvin tärkeää, että meille myös selviää, tuon kolmannen uskon kappaleen suuri tärkeys, että me ymmärrämme, mitä tarkoitetaan pyhällä hengellä. Minä siis ymmärrän pyhällä hengellä hengessä läsnä olevaa henki Kristusta. Se on minulle pyhä henki. Hengessä läsnä oleva henki Kristus. En minä tee siinä mitään eroa. Henki Kristuksen ja henki pyhän hengen välillä, Ne merkisee minulle käytännöllisesti katsoen aivan sama.
Meidän ei pidä ymmärtää henkeä sillä tavalla, että se on joku tommonen otuinen, epämääräinen, käsittämätön. Ei, se on pneumakristus. Se on henkikristus, jonka Jeesus lähetti tänne maan päälle. Hengen läsnäolo on Kristuksen läsnäoloa. Hengen valo on Kristuksen valoa. Hengen rakkaus on Kristuksen rakkautta. Ja sen tähden sanon vielä kerran, ei siellä missä eniten puhutaan pyhästä hengestä, ei siellä ole aina eniten pyhää henkeä. Siellä missä eniten puhutaan Kristuksesta, siellä on useimmiten eniten pyhää henkeä. Te huomasitte, että Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tuli, hän on minut kirkastava. Pyhä henki ei koskaan puhu itsestään. Ei pyhä henki koskaan tee numeroakaan itsestään. Pyhä henki on aina taustalla ja aina kirkastaa Kristusta. Paavali, joka nyt oli niin pyhän hengen täyttämä ihminen, että tuskipa toista sellaista on milloinkaan hänen jälkeensä maan päällä elänytkään. Hän sanoo korintolaiskirjeessä, kun minä tulin teidän luoksenne, minä päätin, ette minä tiedä mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestäkin ristiinnaulittuna. Siis hän tuli heidän luoksensa ja sanoi, kun minä tulin teidän luoksenne, minä päätin ruveta puhumaan teille pyhästä hengestä. Kyllähän paljon siinä kirjassa puhuu pyhästä hengestä, mutta koko ajan pyhästä hengestä puhutaan niin, että henki kirkastaa Kristusta ja Kristuksen. Nyt on meidän siis huomioon otettava juuri tämä seikka, että pyhä henki on henkilö. Jos me nyt muistamme näitä Jeesuksen sanoja, niin käy aivan selvästi ilmi, että pyhä henki on persoona, eikä voima. Kun muistamme vaan, miten Jeesus sanoi näissä viimeisen illan puheissa, että pyhä henki opettaa. Ei mikään voima voi mitään opettaa, mutta pyhä henki opettaa. Sitten hän puhuu sitä, pyhä henki muistuttaa teitä kaikesta. Hän mainitti, miten pyhä henki todistaa hänestä. Näyttää todeksi, johdattaa, puhuu. Jopa pyhä henki kuulee ja puhuu sen, mitä hän kuulee. Pyhä henki julistaa tulevaiset asiat. Pyhä henki kirkastaa. Pyhä henki puhuu profeettojen kautta. Tämä kaikki siis viittaa juuri siihen, että pyhä henki on henkilö, jota et sinä käytä, vaan jota hän käyttää. Me voisimme nyt ottaa useita raamatun kohtia vielä esiin ja havaita, mitenkä pyhä henki on henkilö. Efesolaiskirje 4:30. Siinä nimenomaan Paavali sanoo, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä. Jos nyt olisi kysymys voimasta, niin kuin sähkövoimasta, persoonattomasta voimasta, ei kukaan voi sähkövoimaa saattaa murheelliseksi. Ei kukaan voi taivaan tuulta saattaa murheelliseksi. Täytyy olla henkilö, jonka minä voin murehduttaa. Ja Efesolaiskirjeessä Paavali nimenomaan sanoo, älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä. Apostolien tekojen 7:ssä sanoo Stefanus aikansa kirkollisille ja hengellisille johtomiehille, Apostolien teot 7:51. Aina te vastustatte pyhää henkeä. En minä nyt usko, että me nyt voisimme käyttää tuollaista sanaa vastustaa, jos olisi kysymyksessä voima. Mutta kun on kysymys henkilöstä, niin me voimme vastustaa häntä. Sitten Apostolien tekojen 5:ssä, missä kerrotaan Ananiasta ja Safirasta. Siellä Pietari sanoo, miksikäs te sovitte
ruvetaksenne kiusaamaan pyhää henkeä. Ei voida puhua jonkun voiman kiusaamisesta. Täytyy olla kysymyksessä henkilö. Ja kun puhutaan synnistä pyhää henkeä vastaan, muun muassa Markus 3, 28-30, jossa Jeesus tämän asian ottaa esiin, niin siinä hän sanoi, että hengen herjaamista ei anneta anteeksi tässä eikä tulevassa maailman ajassa. Ei kukaan nyt voi herjata jotain sähkövoimaa. Täytyy olla henkilö, jota herjaa. Nyt me havaitsemme siis, että Jeesus puhuu henkilöstä. Hänhän nimenomaan sanoo, kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on parempi, että minä menen pois. Sillä ellei minä menen pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet lähetän teidän luokse. Se on melkein samalla lailla, kun hän istuisi näin pöydän päässä ja sanoisi, että no niin, nyt me olemme tässä niin kuin jäähyväisaterialla ja minä tässä nyt viimeisen kerran teidän kanssanne keskustelen, mutta nyt minä nousen. Ja kun minä olen noussut, niin tähän tulee toinen. Tähän samalle paikalle. Ja niin kuin minä olen ollut teidän johtajanne maallisen vaellukseni aikana täällä, nyt tulee toinen johtaja teille. Pyhä henki. Tai minä tulen pyhässä hengessä teidän luoksenne. Hän tulee nyt tästä lähtien siis hallitsemaan teitä. Se on parempi, kun minä menen pois ja te saatte tämän henki Kristuksen nyt johtajaksenne. Tällä erotuksella hengen persoonan ja hengen voiman välillä on aivan ratkaiseva merkitys meidän elämässämme. Minä jo sanoin, että joka saa Jeesuksen omakseen, hän saa koko Jeesuksen. Joka saa pyhän hengen, hän saa koko pyhän hengen. Ja miksikä kuitenkin me voimme sanoa, että on ihmisiä, joilla on enemmän pyhää henkeä, ja ihmisiä, joilla on vähemmän pyhää henkeä. Joo, me voimme sanoa ja puhua tällä tavalla siitä syystä, että ei olekaan nyt tärkein asia, että me vain saamme pyhän hengen, vaan tärkein asia on se, että pyhä henki saa meidät. Ja tässä nyt on juuri se ero. Kun pyhä henki on henkilö, hän tahtoo saada omaksensa sinut. Hän tahtoo hallita sinua. Se on hän, joka ottaa sinut, eikä niin, että sinä otat hänet. Tässä kohdassa
mainitsen ilman, että tässä nyt on mitään riidan halua ja vihaa ja muuta sen semmoista. Tässä kohdassa esimerkiksi käsitykset helluntaiherätyksen piirissä sekä meillä luterilaisessa kirkossamme on aivan erilaiset. Heidän piirissään on sellainen käsitys, että pidetään vaikka yöllisiä rukouskokouksia, rukoillaan kauheasti, että pyhähenki sieltä tulisi nyt ja tulisi se voima nyt oikein sieltä ja se voima sitten ilmenisi meidän elämässämme vaikkapa erilaisina armolahjoina taikka hurmostiloina. Tämä käsitys on kokonaan epäraamatullinen. Ja me pidämme tällaisia kokouksia ja rukoilemme, että tämmöinen ekstaatinen voima tulee meidän sieluumme. Yleensä sellaisella kristillisyydellä ei ole mitään suurta siveellistä arvoa. Korinton seurakunta oli rikas armolahjoista. Mutta lukekaa ensimmäinen korintolaiskirja, niin te huomaatte, miten paljon Paavalilla oli nuhdeltavaa. Siellä oli hyvin paljon siveettömyyttä. Siellä oli paljon riitoja. Siellä oli paljon sekaannusta monissa asioissa. Mutta väkevästi oli henkiliikkeellä. Ja väkevästi sielu jarmolahjoja. Nyt ei suinkaan ole ollenkaan arvosteltava kristillisyyttä sen mukaan, puhuko joku kielillä, profeetoiko joku, onko hänelle sairaiden parantamisen lahja. Nämä on aivan sivuasioita. Kristillisyys on arvosteltava kokonaan hengen hedelmien mukaan. Hengen hedelmät on rakkaus, ilo, rauha, hyvyys, ystävällisyys ja niin edespäin. Toisin sanoen, sinun kristillisyyttäsi arvostellaan sen mukaan, kuinka paljon Kristus on sinussa muotoa saanut. Vaikka sinä olisit maailman suurin herätyssaarnaaja, niin se on Jumalan silmissä pieni asia, jos sinun sisäinen ihmisesi ei ole Kristuksen kaltainen. Vaikka sinä puhuisit kielillä niin äärettömästi yöt ja päivät, jos ei sinun sisäinen ihmisesi ole Kristuksen kaltainen, niin sillä kielillä puhumisella ei ole paljonkaan arvoa. Ei armolahjat ratkaise meidän kristillisyytemme arvon, vaan meidän kristillisyytemme arvon ratkaise kokonaan se, kuinka paljon Kristus on meissä muodon saanut. Ja sen tähden ei ole tärkein asia se, vaikka se on jo hyvin tärkeä asia, että sinä saa pyhän hengen. Vaan vielä tärkeämpi asia on se, että pyhä henki saa sinut. Ja jos kysyttäisiin Uuden testamentin edessä, mikä on ero pyhän hengen saamisen ja hengellä täyttymisen välillä, johon Paavali kehoittaa Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 18, niin silloin on sanottava. Pyhän hengen saaminen merkitsee, että sinä saat tämän jumalallisen ihanan messiaanisen ajan lahjan, Herran itsensä. Pyhällä hengellä täyttyminen merkitsee sitä, että pyhä henki saa sinut kokonaan. Ensin, että sinä saat hengen, se tekee sinusta Jumalan lapsen. Mutta Jumala tahtoo saada sinut kokonaan käyttöönsä. Ja se merkitsee silloin sitä, että pyhä henki saa sinut. Ja tässä nyt on ero. Kun puhutaan siitä, että toisilla ihmisillä on enemmän pyhää henkeä ja toisilla on vähemmän pyhää henkeä, niin se ei merkitse sitä, että heillä todellisuudessa olisi enemmän tai vähemmän, vaan se merkitsee sitä, että pyhällä hengellä on toisissa ihmisissä enemmän tilaa ja toisissa ihmisissä vähemmän tilaa. Hengen täyttämässä ihmisessä on kaikki pyhän hengen käytettävissä, mutta hengen saanut ihminen voi vielä, niin kuin Korintossa nähdään, voi vielä hyvinkin elää lihallisen kristityn elämää, olla kateellinen, olla riitainen, elää itsellensä, olla epäsiveellinen, olla ylpeä, olla itsekäs, olla itserakas. Paavali sanoi, että nämä on lapsia Kristuksessa. Ne on saaneet hengen, mutta henki ei ole saanut heitä. Heissä elää vielä vanha ihminen. Heissä hallitsee vielä vanha ihminen. Se, jonka pyhä henki on saanut haltuunsa, elää paavalilaista elämää. Ja paavalilainen elämä ilmenee esimerkiksi Galaattalaiskirjeen 2. luvussa, kun hän sanoo, en silleen enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Siis voisimme sanoa, hengen saanut ihminen on saanut Kristukseen sydämeensä. Mutta hengellä täytetyssä ihmisessä Kristus elää. Se ei ole ollenkaan sanonut, että sinussa ja minussa Kristus elää. Sinä olet saanut Kristuksen, mutta hän ei elä sinussa. Hyvät ystävät, oletteko te oikein selvillä, mitä merkitsee se, että Kristus elää meissä? Se on hengellä täytetyn ihmisen elämä. Minä olen ymmärtänyt asian niin, että ensimmäisenä on ehtona on silloin se, että sinä olet siihen määrin jättänyt itsesi ja elämäsi Herralle, että sinulla ei ole enää mitään omaa tahtoa. Tavallisesti ihmisessä on oma tahto ja siellä on Kristuksen tahto. Ja pieni lapsi Kristuksessa on sellainen, jossa hänen oma tahtonsa on voimallisempi kuin hänessä olevan Kristuksen tahto. Hän on kateellinen, hän on ylpeä, hän on itserakas, eväsiveellinen ja vaikka mitä muuta. Hänen tahtonsa on siis hänen omassa hallussaan. Hän tietää hoitaa raha-asiansa omaksi hyödykseen. Hän etsii maailman kunniaa. Hän on niin kuin ihmiset ainakin. Hänhän Paavali nimenomaan siellä sanookin, että olette kuin ihmiset ainakin. Ei pyhän hengellä, pyhällä hengellä täytetty ihminen, ei ole enää tällainen. Jos elämme, Herralle elämme. Jos kuolemme, Herralle kuolemme. Elimmepä tai kuolimme, me olemme Herran oma. Se merkitsee siis minun käsittääkseni sitä, että minä olen luovuttanut elämäni, tahtoni, tulevaisuuteni, terveyteni, perheeni, toimeni, rahani. Minä olen ne luovuttanut niin Kristukselle, että minun elämäni hallitsee vain Kristuksen tahto. Se on hengellä täytetty ihminen, jonka elämässä hallitsee vain Kristuksen tahto. Paavali eli tällaista elämää. Me tiedämme, että näitä ihmisiä on meidän keskuudessa hyvin vähän. Ja me tiedämme omasta kokemuksesta, kuinka vähän me olemme sellaisia ihmisiä. Tutki vaan itseäsi, kuinka vähän sinä olet sellainen ihminen. Eikö vaan ole maailman kunnia kallis? Eikö vaan ole menestyminen elämässä hyvin tärkeä asia? Eikö vaan ole vähän rahakin semmoinen, jota sopisi olla vähän enemmänkin kuin mitä meillä on? Ja paljon on muuta. Mutta jos meistä tulee hengen täyttämiä ihmisiä, niin silloin me olemme laskeneet itsemme aivan kuin kokonaisuhrina alttarille. Ja me emme pyydä mitään muuta kuin sitä, mitä Herra tahtoo. Tosin me Isä meidän rukouksessa rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi niin myös maan päällä kuin taivaassa. Ja Luther opettaa, että se rukous sisältää sen ajatuksen, että tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni. Joo, mutta sehän tapahtuu harvoin. Eihän Jumalan tahto aina tapahdu meidän elämässämme ollenkaan. Siellähän tapahtuu niin kovin paljon meidän omaa tahtoa. Mutta kristityn elämä on nyt kerta kaikkiaan Uuden testamentin mukaan elämää pyhässä hengessä. Se on elämää pyhässä hengessä. Ja sitä elämää ei voi kukaan elää ulkopuolella pyhän hengen. Jos minä koitan elää kristityn elämää ulkopuolella pyhän hengen, niin se on minun omia ponnistuksiani. Se on kristillismielistä elämää. Mutta siinä ei ole voimaa. Siinä ei ole valoa. Siinä ei ole Kristuksen rakkautta. Siinä ei ole Kristuksen nöyryyttä. Siinä ei ole Kristuksen puhtautta. Minä elän omaa uskonnollista elämääni. Mutta kun minä saan Pyhän Hengen ja armon syntyä uudeksi luomukseksi Kristuksessa, ja sitten kun Pyhä Henki saa minut valtaansa, silloin minä voin Paavalin lailla sanoa, en silleen enää elä minä. Minä en voi näin sanoa. Jos minä ajattelen omaa elämääni, en minä voi näin sanoa itsestäni. Kun Paavali voi sanoa, en silleen enää elä minä. Minä tiedän, että minulla on liian paljon omaa tahtoa vielä elämässä. Mutta minä tiedän, että muillakin uskovaisilla on liian paljon omaa tahtoa elämässä. Jumalan valtakunta menisi aivan toisella lailla eteenpäin, jos sinun ja minun elämä olisi Kristuksen hallittavissa Pyhässä Hengessä. Hän eläisi minussa. Se menisi aivan toisella tavalla eteenpäin. Minä olin nuori pappi. Jos en nyt väärin muista, niin tämä minun kuulemani puhe pidettiin vuonna 1922 lähetyskirkossa Helsingissä. Siellä oli pastori Dolman Saksasta, joka silloin puhui. Siellä on lähetysseuran kirjojen joukossa semmoinen kirja kuin Isän lupaus, joka juuri käsittelee tätä kysymystä Pyhästä Hengestä. Niin pastori Dolman puhui useampana iltana Pyhästä Hengestä. Eräänä iltana puhui juuri siitä erosta, mikä on sen ihmisen välillä, joka on saanut Pyhän Hengen, ja sen ihmisen välillä, joka on täytetty Pyhällä Hengellä. Hän käytti nimittäin tällaista kuvaa. Pyhä Henki on kuin henkilö, joka tulee nyt tähän ihmisrakennukseen, ihmiseen. Uudesti syntymisen yhteydessä saa ihminen Pyhän Hengen. Mutta nyt voi ihminen sulkia tämän Pyhän Hengen kellariin. Hän asuu siinä rakennuksessa, mutta hän on suljettu kellari. Vieras huoneessa halisee synti. Makukamarissa halisee oma minä ja synti. Työhuoneessa hallitsen minä itse ja synti. Kaikissa huoneissa hallitsen minä itse ja synti. Ja Pyhä Henki on kellarissa. Pyhä Henki on mukana, mutta se on kellarissa. Nyt tämä on sellainen ihminen kuin korintolaiset olivat. Hehän olivat lapsia Kristuksessa. He olivat saaneet Pyhän Hengen, mutta he olivat lihallisia kristittyjä. Se lihallinen ihminen hallitsi, vaikka ihminen oli saanut Pyhän Hengen. Nyt Dolman sanoi, hengellä täyttyminen merkitsee sitä, että me menemme ja avaamme sen kellarin oven. Ja päästämme Pyhän Hengen vierashuoneeseen, makuuhuoneeseen, työhuoneeseen, keittiön, että hän saattaa haltuunsa koko talon. Silloin me olemme hengen täyttämiä ihmisiä, kun Pyhä Henki saattaa haltuunsa koko talon. Mutta jotta tämä asia nyt ei taas lähtisi tuonne ilmaan pilviä hipoilemaan, niin meidän täytyy sanoa, se merkitsee aivan samaa, kun elävä Jeesus Kristus tulisi ja ottaisi täyden vallan minun elämässäni. Hän tulee Pyhässä Hengessä ottaa vierashuoneessa vallan. Hän ottaa keittiössä vallan. Hän ottaa makuuhuoneessa vallan. Hän ottaa työhuoneessa vallan. Minä en voi käyttää Pyhää Henkeä, mutta Pyhä Henki voi käyttää minua. Ja tässä on hyvin suuri ero. Tässä on poissa kaikki toi hermostunut, hysteerinen, sisäinen pingotus ja kiihotus, että mukaan minä tulisin pyhällä hengellä täytetyksi. Ei. Kyllä pyhä henki täyttää minut, kun minä vaan annan hänelle siihen tilaisuuden. Ja hän täyttää minut aina sitä myöten, kun minä kuolen itselleni ja omalle tahdolleni. Jos minä olisin kokonaan kuollut itselleni ja omalle tahdolleni, niin pyhä henki hallisisi koko minun elämääni. Mutta kun minun elämässäni on niin paljon vielä itsekästä tahtoa, omia suunnitelmia, omia päämääriä, minä en ole antanut itseäni kokonaisuhriksi alttarille, niin pyhä henki ei voi minua käyttää. On hyvin tärkeätä, että me olemme selvillä siitä, että pyhä henki on todella henkilö, persona, joka tahtoo ottaa meidät haltuunsa. Siis ei riitä se, että me olemme saaneet hengen, vaan hengen täytyy saada meidät haltuunsa. Enemmän tilaa hengelle. Se on siis syvempää antautumista Kristukselle. Se merkitsee samaa kuin enemmän tilaa Jumalan armolle. Silloin henki alkaa käyttää ihmistä. On aivan väärä se ajatus, kun joskus ajatellaan näin, että voi jos minä saisin paljon pyhää henkeä, niin sitten minä tekisin sitä ja sitä. Ei se pitäisi ajatella näin. Oi jospa pyhä henki saisi paremmin minun valtaansa, niin minä voisin tulla aseeksi hänen kädessään. Se on hän, joka minua käyttää, eikä minä käytä häntä. Tämä on nyt eräs sellainen piirre, joka on tavattoman tärkeä. Efesolaiskirje 5.18 sisältää juuri tämän ajatuksen, täyttykää pyhällä hengellä. Ruotsalainen käännös kuuluu tässä vähän toisella lailla. Se on fast mer låten eder uppfyllas av ande. Ja minä pidän tätä käännöstä parempana. Se kuuluisi silloin suomeksi näin. Antakaa pyhän hengen täyttää itsen. Tässä on pieni ero. Kun suomalainen käännös sanoo, täyttykää pyhällä hengellä, niin se on niin kuin minä olisin siinä se toimiva, joka sitten täyttykää pyhällä hengellä. Minä sitten niin kuin koittaisin saada sen, että minä täyttisin pyhällä hengellä. Ruotsalainen käännös sanoo, antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Siinä on pyhä henki toimivana, joka pyrkii täyttämään minut. Ja näin päin on asian laita. Pyhä henki on toimiva. Hän yrittää päästä minun elämääni. Hän yrittää täyttää minut kokonaan. Hän yrittää täyttää minut niin, että minä saisin pyhältä hengeltä viisautta ja valoa. Hän yrittää täyttää minua niin, että minä saisin pyhältä hengeltä rakkautta ja iloa ja rauhaa. Hän yrittää täyttää minua niin, että minun tunne-elämäni olisi puhdas. Minun tahtoelämäni olisi kokonaan Kristuksen alle alistettu. Hän pyytää saada valtaansa minut kokonaan. Niin, sitä hän haluaa. Se on hänen tehtävänsä. Ja sitten hän hallitsee minua, käyttää minua, tekee minun kanssani niin kuin hän haluaa. Mutta pyhä henki on pneuma Kristus. Se on Kristus hengessä. Se on helpommin melkein sanoa, Kristus täyttää minut armollaan ja siunauksellaan, rukouksen hengellään, valollaan, voimallaan.
Kristus hallitsee minua. Kristus käyttää minua. Tässä itse asiassa ole Uuden testamentin näkemyksessä mitään eroa. Se, joka on Pyhän Hengen täyttämä, se on Kristuksen armolla, siunoksella, voimalla täytetty ihminen. Että siinä ei saa tehdä sellaista eroa, jolloin Pyhä Henki olisi niin kuin jotain muuta ja Kristus olisi jotain muuta. Tässäkin suhteessa minä jo silloin ylioppilaana ja nuorena pappina, jolloin erittäin paljon kuuntelin muuten helluntaalaisten julistusta, kun minä etsin voimaa. Ja silloin lueskeli kovin paljon tätä alaa käsittelevää kirjallisuutta ja osasin asettua tarpeeksi arvostelevalle kannallekin eri julistuksiin nähden. Niin silloin jo minulle tuli yliopistosaikaan hyvin selväksi se totuus, ettei Pyhä Henki tee koskaan minusta mitään suurta ihmistä. Ja jos minä rukoilen itselleni Pyhää Henkeä siinä mielessä, että minä joksikin tulisin, niin minä en koskaan häntä saa. Pyhän Hengen minä voin saada vain, jos minusta tulee nöyrä, köyhä, pieni, vaatimaton, tyhjä, mieluummin olematon. Kaikkein parhaiten kuollut. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittujen silleen enää elä minä. Kristus elää minussa. Tämä on eräs kristillisyyden mittapuita. Olenko minä Kristuksen kanssa ristiinnaulittuja kuollut? Surkiata sanoa minä en sitä ole. Se käy nimittäin ilmi siitä, jos tuohon nyt tuotais ruumis kuollut tuohon meidän keskelle. Niin jos joku teistä menisi ja potkasisi häntä, niin se potkasisi takaisin ennen. Jos joku löisi korvalle, ei se enää löisi takaisin. Kuollut on kuollut. Paavali oli kuollut. En silleen enää elä minä. Olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Minä kuolin, hän sanoi erässä paikassa. Kristus elää minussa ja elämänsä Pyhässä Hengessä. Tästä me voimme kyllä hyvin selvästi käsittää, kuinka paljon meillä on Pyhää Henkeä. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, niin jos sinun tekee mieli lyödä häntä takaisin molemmille poskille, niin se merkitsee, että vanha ihminen elää vielä väkevästi. Jos tulee kiusaus, ja sinä esimerkiksi yksinäisyydessä lankeat sellaisen kiusaukseen, josta sinä et kehtaa edes toisille ihmisille kertoa, se merkitsee, että vanha ihminen siellä vielä elää, koska kiusauksella on noin suuri voima. Jos sinä vielä annat kovin suuren arvon sille, mitä ihmiset sinusta sanovat, et sinä suinkaan ole kuollut. Jos sinä todella olet kuollut, niin kyllä ihmiset saavat sanoa sinusta vaikka mitä, eikä se sinun yöuntasi enää vie. Ei kuollut enää millään lailla häväistyksi ja häijyksi vastaa. Kuollut on kuollut. Ja hengellä täyttyminen merkitsee sitä, että ihmisen tahto on niin kokonaan alistettu Kristuksen tahtoon, että mikäli mahdollista, hänellä ei ole enää omaa tahtoa, vaan hänen elämänsä hallitsee vain yksi ainoa tahto, ja se on Kristuksen tahto. Lopuksi me lähdimme siitä, että Jeesus sanoi, on hyvä, että minä menen pois, Pyhä Henki tulee minun tilalleni. Pyhä Henki, se on meidän käännöksessämme nyt käännetty sanalla puolustaja. Aikaisemmassa Raamatun käännöksessä se oli käännetty sanalla lohduttaja. Ruotsalaisessa käännöksessä se on käännetty sanalla auttaja, jelppare. Mutta sen alkuperäisen kreikkalainen merkitys
on myöskin, voisi latinaksi sanoa, advocatus, asianajaja. Se on asianajaja. Se on Herran asianajaja täällä maan päällä. Tämä on myöskin meidän asiamme ajaja. Mutta hän on myös Herran asianajaja. Hän on siis auttaja, hän on lohduttaja, hän on puolustaja. Mutta ennen kaikkea hän on johdattaja. Jos tahtoisimme saada kuvan Pyhän Hengen tehtävästä tämän armotalouden aikana, niin me saisimme Raamatusta hyvin hyvän vertauskohdan. Te muistatte, että Abraham lähetti palvelijansa Eliasarin kihlaamaan pojallensa Iisakille vaimoa. Ja sitten te muistatte, että Eliasar lähti kotimatkalle Rebekan kanssa. Nyt joku on sanonut, että Eliasar on juuri tämä Pyhä Henki. Seurakunta on tuo morsian ja Iisak on niin kuin ylkä. Nyt on Eliasarin tehtävä viedä tuo nuori morsian ylkänsä luo. Samalla lailla on Pyhällä Hengellä tehtävä viedä tämä seurakunta karitsan häihin Kristuksen luo. Mutta ajatelkaa, jos se Rebekka olisi ollut sellainen, että se olisi hyppinyt sieltä kameelin selästä alas ja lähtenyt kulkemaan eri teitä kuin Eleasar. Ja vanha Eleasar olisi saanut juosta perässä, ei sinne saa mennä, että täältä se tie menee. Ja Rebekka olisi siellä temmeltänyt ja tehnyt kaiken maailman ikäviä ja pahoja. Kyllä se Eleasar olisi ollut murheellinen, kun hänellä on vietävä tämmönen morsia nyt sinne Iisakin luo. Näin vaikeasti hallittava tyttö. Kun ei pysy kamelin selässä, kun sitä kokonaista päivää vaan juoksentelee siellä ympäri. Nyt Herran toi Pyhälle Hengelle tehtäväksi viedä seurakunta karitsan häihin. Mutta kyllä tämä seurakunta on ollut vaikeasti hallittavissa. Ei se ole kuunnellut Pyhän Hengen ääntä. Se on mennyt omille teillinä, menee tänä päivänä omia teitään monessa paikassa. Ei se ole tyytynyt Pyhän Hengen johtoon. Se on tahtonut kulkea omassa johdossaan. Mutta näin se tuottaa paljon murhetta itsellensä, vaikeuksia ja voi olla lopulta niin, että kun se tarpeeksi pahasti juoksi, se ei pääse perille koskaan. Se hukkuu sinne erämaahan. Sen tähden Jumalan ihmiset, Paavalista alkaen, meidän päivimme saakka, ovat aina olleet sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyvin tarkasti pyytäneet saada kuulla Pyhän Hengen ääntä. Se on sama kuin kuulla Kristuksen ääntä. Se on sama kuin kuulla Jumalan sanan ääntä. Ne on olleet Jumalan sanaan sidottuja ihmisiä, Kristuksen hallitusvaltaan sidottuja ihmisiä ja Pyhän Hengen hallitsemia ihmisiä. Kristitty on siis ihminen, joka on kokonaan Kristukselle antautunut ja Kristuksen armon ja siunauksen voimien täyttämä. Ja tällaisena hän on Pyhän Hengen täyttämä ja Pyhän Hengen hallitsema. Tähän meidän tulee kilvoitella. Emme ole pitkälle kukaan päässeet, mutta meidän tulee kilvoitella, jotta Pyhä Henki saisi yhä enemmän tilaa meissä. Ja Kristus pääsisi yhä voimallisemmin hallitsemaan meitä, jotta meistä tulisi ehjiä ja kokonaisia Jumalan ihmisiä, joita hallitsee vain yksi tahto. Herran tahto. Silloin on Pyhä Henki saavuttanut meissä sen, mitä varten Herra hänet tänne seurakuntansa keskelle asetti. rukoilemme. Herrani, olemme pieniä lapsia Kristuksessa. Meissä on niin paljon lihan mieltä ja lihan töitä. Me saamme joka päivä nähdä tämän syntisen turmeluksen. Ja kuitenkin me rukoilemme tänäkin iltana, että sinä täyttäisit meidät pyhällä hengelläsi. Että Kristus saisi muodon meissä. Niin, Herra, me rukoilemme. Tee meistä ihmisiä, joissa todella Kristus elää pyhässä hengessä. Joiden elämässä on vain yksi tahto. Kristuksen tahto. Tee tämä armo meille. Rakkautesi tähden. Aamen.